Говорить Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У студії новинів Сергія Бламейка. І на початку основне повідомлення з Білорусі. Шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна подає скаргу у прокуратуру на незаконне діяння слідчих, які провели пиратрус у її квартири. У виніку пиратрусу 26 лютого у журналістки забрали на експертизу хатній комп'ютер, телефонний довідник та інші носьбити інформації. Поводле Калінкіної, два оперативні з ліку тих, що проводили пиратрус, наогул не представилися. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов знаходиться з візитом у Угорщині. Сьогодні він зустрівся зі своїм угорським колегом Петером Балажем. Завтра запланований уділ білоруського міністра у зустрічі з представництвом Вишеградської групи, Усходнє партнерство, країнів Балтії і старшинівства Еврозв'язу. От 1 соковіка в Білорусі подорожив проїзд у громадському транспорті амаль на 17%. Найбільш значно підвищилися ціни на бензин. Літр АІ-95 коштує тепер 3050 рублів. Ціна на бензин переодоліла психологічну відзнаку 1 доляр за літр. На 5% виросли ціни на цукор. Жихара райцентра «Глибокая», активіста створеної партії білоруської християнської демократії Дмитрія Лупача, який хоче вилучатися кандидатом у депутати, викликали у воєнкомат і повідомили, що у красовіку під час виборчої кампанії його накерують на військове збори, як сувязіста запасу. Гэта былі асноўныя беларускія паведамленні, а зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што еўрапейская інтэграцыя з'яўляецца прыярытэтам у замежнай палітыцы яго краіны. Сёння Янукович знаходзіцца з першым замежным візітам у Брусэлі, дзе сустракаецца з кіраўніцтвам Еўразвязу. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч на адноўленым сёння ў гаагскім трыбунале працэсе заявіў, што яго людзі абаранялі сябе ад ісламскіх фундаменталістаў і што пазіцыя сербаў падчас баснійскага канфлікту была святой і справядлівай. Караджыч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і генацыдзе. У Вене сёння пачалося 4-дзённае паседжанне рады дырэктараў міжнароднага агенцтва ядзернай энергіі. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў сваёй прамове выказаў сумненні, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. У Таджыкістане на парламенцкіх выбарах перамогу атрымала кіруючая партыя прэзідэнта Эмомалі Рахмона. Паводле ЦВК Народная дэмакратычная партыя набрала амаль 72% галасоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.